A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
God fredag alle sammen, og velkommen til ukens siste økonominyhetene på denne gudskjelovdagen 27. Januar, I det vi raskt nærmer oss da slutten av årets første måned. Trygve Hegnar med oss for å runde av uken straks. Hovedindeksen på Oslo Børs endte jo så vidt opp 0,2% I går, og I dag har vi hatt bra fart også. Ser forløpig ut at vi ligger opp og kanskje lander opp drøye halvprosenten, og dermed kan vi, hvis vi heldige, da akkurat holde ut der vi nå, sånn at vi da ender uken I null hvertfall. På en 1189 poäng cirka akkurat som sist fredag. Det betyder I så fall att vi så långt I år har sett en uppgång på hovedindeksen på 0,05%. Det får vi se bak de andra stora börserna, S&P 500 så långt upp 5,75 I år, Nasdaq nästan 10%, Dow Jones 2,4 och MSCI World indexen som många också följer med på upp 6,1%. DAX-indexen I Tyskland också ganska bra, upp nästan 9% den också. Futures på Wall Street de pekar lite grann ned I hvert fall foreløpig og dermed blir det kanskje en liten tilbakegang etter den solide oppturen vi så på Wall Street I går. Her hjemme tikker Kitron opp en drøy halvprosent etter bestillingen fra Kongsberg-gruppen knyttet til leveranser da, til deres missilordre. For Kitrons del det snakk om 260 millioner. Vi har sett Aker BP klatre oppover nesten 3% I dag. De kommer jo med en produksjonsoppdatering for fjerde kvartal I morgentimene, og melder om en produksjonsvekst fra 412 til 432 000 fat per dag, med noe lavere priser da I fjerde kvartal enn tredje, og et tap I regnskapet på, som de da estimerer til mellom 600 og 700 millioner dollar, takket være nedskrivninger ledet an av Wisting-feltet I Barentshavet, som også utsatt minst 4 år ifølge operatøren Equinor. Og så får vi også ta med at tapet der kommer primært av at de regner med en økt effektiv skattesats etter at de gikk glipp av oljeskattepakken på det prosjektet, og regner nå med en effektiv skattesats på Wisting på 95%. Den fulle kvartalsrapporten kommer 10. Februar, to dager etter Equinor, altså, som opp en snaue 2% I dag. Vi må også kjapt hit innom våre naboland. Hens & Mauritz I Stockholm ned ca. 5% I dag etter deres kvartalstall, som både var svakere enn ventet, får vi si, og selv om da utbyttet litt høyere enn ventet, så peker H&M på negative effekter, både fra økte råvarer og fraktkostnader, en sterkere dollar og også økte energipriser. Danske Vestas ned 2,5% på København-børsen, har hentet seg litt inn igjen. De kom jo med et resultatvarsel tidligere I dag, og vindmølleprodusenten påpeker at inflasjon og forsinkelser rammer hele vindbransjen. De setter av 210 millioner euro til økte garantiutgifter, og tar også et tap på 95 millioner euro på en av turbinmodellene deres. Totalt snakker vi altså et tap på rundt 3 milliarder kroner cirka I regnskapet. Det jo ikke lenge siden da energiselskapet Ørsted I nabolandet vårt sør over Skagerrak varslet et tap på 2,5 milliarder danske kroner I sitt eget resultatvarsel, hvor de da skrev ned verdiene på et havvindprosjekt I USA blant annet. Vestas skriver at de regner med at 2023 innebærer færre installasjoner og fortsatt press på marginer og inntjening. Ja, de varsler til og med en negativ driftsmargin I år, selv om de håper da å se for seg vekst I 2024.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da skal vi ha med Trygve Hegnar I sendingen, og Trygve, detaljhandelen falt overraskende mye hvis det tal fra SSB som kom på morgenen, så det kanskje ikke så rart at alle disse butikkjedene driver og varsler nedbemanninger og kutt.
Nej, altså det var faktisk litt større fall enn noen hadde regnet med. Det var 3-4% ned, og man hadde regnet med at det kanskje de tallene skulle falle med 0,5% eller 1%, så det var en ganske sånn påminnelse om at det kanskje da brukes litt mindre penger. Husholdningen tar litt forsiktig, de kjøper mindre sportsklær, mindre, ja, kjøper alt mulig rart, på sportsutstyr og klær og restaurantbesøk og hva det måtte være. Det en klar warning om at det folk bruker mindre penger, og det press I at de tallene.
Ja. Det var ikke så lystig lesning HM-talene I dag også. Så kom det jo litt makrotall I USA I går som virker, eller liksom, det virket nesten litt sånn overraskende styrke der borte, både på, hvis du så på disse ukentlige trygdetallene. Ja, det var færre nye søkere til ledighetstrygd, og veksten var litt høyere enn det man ventet for fjerde kvartal.
Jeg tror de fleste også overrasket over det, at det liksom ser litt bedre ut. Og det kanskje derfor børsene går såpass bra også, selv om de da falt mye I fjor, så det lettere å gå opp I år, selvfølgelig få en recovery I år. Men det ser kanskje litt bedre ut, jeg vet ikke. De skal ha rente med seg uken som kommer, for vi ser hva da liksom, hva tenker Fed. Jeg tipper at de tenker nok ikke så at det går så veldig bra til liksom, å ta I. Det vanskelig å si.
Ja.
Men det ser litt bedre ut I USA da.
Det blir, ja, det
liksom... Ledigheten lav, og folk bruker de penger, og folk får ikke tak I folk I bedriften lenger. Og det litt pussy, men vi hadde regnet på at en sånn tøff resesjon skulle ramme da USA og Europa. For det ser vi ingenting av det noen steder.
Det mange som sier det sånn strekk I laget, for du ser på enkelte deler av varehandelen og teknologisektoren, der det kutt og nedbemanninger. Flyselskapene melder om bra billettsalg.
Ja, det du sa, tech-selskapene egentlig det morsomme, fordi altså, 10.000 blir permittert her, 6.000 skal sies opp der, 3.000 skal sies opp der. Altså, I den tech-sektoren, så ser det som alle har blitt enige om at man skal sparke så mye de kan, så fort som mulig. Og det gjør de.
Ja.
Ja, men I Norge tenker vi på det, men vi gjør det ikke.
Det jo, men du så jo Microsoft-sjefen ute, han skal vel si opp 10-12.000. Snakket jo om på kvartalsprestasjonen de hadde denne uken at en veldig oppbremsing I bedriftenes bruk på skytjenester og alt mulig sånt bare fra november, desember og inn I nå I januar.
Ja, ja, men også amerikanerne litt sånn pussige, fordi de, altså hvis noen av de store selskapene begynner å si opp for å safe, tenker liksom ta høyde for at da, vi må få vår kostnader, så følger de andre etter hele rekka, altså alle gjør det samme. Og det ser vi lite til I Norge. Vi hører liksom bedrifter som skal si opp, kanskje permittere 150 mann eller 200 mann, og det veldig mye, og det snakker man veldig mye om. Men det ikke sikkert at det når det først begynner I industrien, I bømmelindustrien, så går det videre til andre industrier. Vi tar det litt mer med ro, og så får vi da få endringer. Og I Norge jo ledigheten opp så lavt, det 1,6%, og så tenker man kanskje at det, I år vil det kanskje da gå opp I 2% eller sånn, men det jo ingenting.
Nei.
Det ingen, men allikevel, norsk industri, de vil hele tiden snakke om at liksom, nå det så ille på grunn av strømkostnader og andre ting, at nå vil vi få da, en bølge av konkurser, men altså, jeg tror ikke vi får det. Ikke enda.
Nei, Knut Sunde I Norsk Industri var jo her I går, og han snakket jo nettopp om det, at det så enorme forskjeller. Det liksom I olje- og leverandørindustrien går det jo så de griner. De ansetter jo masse folk. Og så det andre som butter imot og sliter da.
Ja, altså hvis du butter imot I handelssektoren, ikke sant? Og så kanskje noen industriselskaper, kanskje slakter andre som da bruker for mye strøm og så videre, eller bakerier og mindre mellomstore bedrifter. Så ja, vi har en veldig todelt økonomi. Bare at oljeprisen I dag liksom opp over 88 dollar per fat, gjør det at både da Equinor og Aker BP stiger med 2-3%, og det kjempestore selskaper, og det verdier som flytter seg. Så at liksom, alt bra innen olje og gass og offshore, og det andre litt skummelt.
Alle som driver med laks sitter vel og klør seg I hodet om de skal høre på Geir Pollestad, Bjørnar Skjæran, eller om de skal høre på ja, hva de
skal takse. Ja, Marius, men I den næringen så tror alle det at skatten ikke blir slik den da ble fremlagt først. Det vil si at denne 40% ekstra skatten, den blir kanskje 15 eller sånn. Mm. Og det regner man på. Jeg får jo masse tilbud og regnestykker og greier, og man burde absolutt kjøpe salmar og kjøpe laksaksjer, for at skatten blir nesten ingenting av. Vi har klart å stoppe skatten, og det tror jeg klart.
Ja.
Da Senterpartiet skjønner at hvis de da beholder det skatteforslag som kom, eller budsjettforslag som kom opprinnelig, så mister da Senterpartiet velger langs hele kysten, og de mister kanskje 3/4 av alle ordførerne sine, og de orker ikke. Nei. Så den skattesatsen på ekstra gevinsten, da, den blir lavere. Og det regner man på, og det er så mye kroner per kilo, og så mye kroner per, ja, det regner man på.
Men tilbake til sentralbanken. Det blir jo en spennende uke neste uke. Vi får Fed på onsdag. Europeisk sentralbanken og Bank of England kommer også med rentebeslutninger. Så det er jo en god del...
Det er viktige ting som kommer.
Ting som kommer neste uke, ja. I tillegg til masse kvartalsrapporter selvfølgelig.
Ja, altså, det kommer viktige ting, og da er spørsmålet er en og en det. Vil det komme økte renter? Altså, vil rentene bli satt opp over en bred fjøl, sånn som innen Europa, også i USA? Det tror jeg. Ja. Vi er ikke ferdig med renteøkninger. Det kommer til å bli renteøkninger da, i alle de sentralbankene vi kjenner og bryr oss om. Og det gjør at det blir da husholdningene får mindre penger, bedriften får mindre penger, alle får litt mindre å rutte med, så det blir litt tøffere tider, og de får nå, og hvis det da blir den renteøkningen jeg tror det blir, og den kommer, så blir det mindre å rutte med for de fleste. Og da vil rentenivået da på en måte gå ikke ned, det går opp, ikke sant? Og mange sier at vi trenger nå en rentereduksjon av hensyn til de som har boliglån og de som har obligasjonslån eller hva det måtte være, og den lettelsen får man ikke. Rentene kommer til å gå opp i Norge, helt sikkert, og det er til og med noen som går ut og tror det at liksom vi er ferdige med boligkrisen, at liksom nå vil ikke liksom rentene være så tyngre, og rentene vil ikke øke for de som har boliglån. Det er bare tull.
Ja, du hadde jo en leder, hva var det, at nå kan det bli boligprisfest?
Ja, det blir ikke det. Men noen tror det, fordi det har vært flere folk på visningene enn man hadde regnet med. Så noen meglere sier da liksom at vi er veldig overrasket, vi er veldig positivt overrasket, for det kommer flere folk enn vi hadde regnet med, og det har det kanskje vært også. Folk er nysgjerrige, vil se på hva som kjøps og selges, og hvilke priser som kommer, men det blir en renteøkning i mars, Marius, i Norges Bank.
Og kanskje i juni?
Jeg tror også kanskje det blir i juni, nettopp. Kanskje to i år, helt sikkert en. Det betyr at de som har boliglån som i dag ligger på rundt 4%, de vil kanskje da komme opp i 5% eller sånn nå. Og det merker folk. Og det vil si at så lenge vi har den tendensen til at renten går opp og ikke ned, og den kommer til å gå opp, så vil boligprisen bikke nedover. Derfor tror jeg at vi vil få en nedgang i boligprisen, sånn grov sett med nyanser, frem mot sommeren i minst, og kanskje ut mot høsten. Og kanskje, hvis da det kommer tydelige signaler på at Norges Bank vil sette ned renten, så kanskje ser vi da en endring i boligsentimentet i annet halvår, kanskje, eller første halvår neste år. Så det er ingen grunn til å glede seg ennå. Vi er ikke over renteøkningene. De kommer, og de kommer til å ramme husholdningene.
Ja, Nordea var ute med prognoser denne uken. De var ganske åpne på at ja, de tror kanskje boligprisen skal ned en 5% til, men at det er veldig usikkert. Ja, og på den ene siden har du renten, men så har jo også myndighetene i Norge sluppet litt opp på disse finansierings- eller lånereglene som bankene må leve etter, så det dytter jo litt opp i andre enden.
Ja, ja men altså, DNB kom jo da i går, og de var ganske negative, at liksom, det blir tøffere i business, renten kommer til å gå opp, og det er ikke noe sånn easy way out i nærmeste fremtid. Nordea var litt mer positiv, kanskje, men DNB var negativ, og ja, det makrobildet er etter min mening ganske klart. Det blir en høyere rente. Husholdningene, de har kommet til å mindre i lommeboken. De har brukt opp litt av sparepengene sine fra 2020 og 2021. Litt av dem, ikke alt. Og så tar renten ganske mye. Og så hvis da strømprisen holder seg oppe i tillegg, så får vi ikke noe store lettelser i boligmarkedet. Altså, de som skal betale mer for et hus eller en leilighet, de må liksom ha noe ekstra i lomma, og den ekstra er borte. Kanskje.
Og apropos ordfører i hyttekommunen, da var vel regjeringen ute i dag og lovet at de skal i stramme tider holde mer på vann i magasinene, men det svir jo for hytteøkonomien i AS Norge, både hyttepriser og også alt forbruket tilknyttet alle disse hyttene, når det er så dyr strøm og hvis folk da løper seg for å være der.
Ja, ja altså jeg tror det, altså de fleste som har hytter bruker dem selvfølgelig i en eller annen ferie, men de bruker kanskje litt mindre, bruker litt mindre penger, reparerer litt mindre enn før, har færre rørleggere og elektrikere og taktekker og gress på tak og så videre. Man bruker mindre penger, og hyttemarkedet er jo på en måte, det er kraftig ned. Det er ned 30-40% sammenlignet med i fjor. Det er ganske alvorlig. Og nyboligsalget, det er jo ned 50%. Altså, det er kjempealvorlige tall. Vi har ikke fått merke det enda, men det kommer. Derfor så er det liksom bare å legge til grunn at vi får et svakere boligmarked, og prisen vil falle. Om de faller 5% eller 6% eller 7% mot snitt i fjor, det kan ikke jeg si noe om. Men det faller. Så at vi går inn i litt dårligere tider, men og det så vi da på det som du sa først, også detaljene er ned, ganske kraftig. Så ja, vi kan ikke love folk bedre boligmarked, vi kan ikke love folk lavere boligpriser, men kanskje blir det bedre til neste år, men da snakker vi 24, ikke sant?
Ja. Ja. Nordea trodde ikke på noe rentekutt neste år heller, da, så vi får se.
Ja, det er ganske spennende da.
Det er et sprik der nå, både i Norge og utenlands, mellom vad markedet priser in och vad en del går och spår ja. Centralbanktoppar.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi snakker litt om noen enkelaksjer som har preget markedet denne uken. Det ene jo veldig driv i oljeaksjen etter at Chevron plutselig kom og klinket til en kjempepakke med tilbakekjøp av egne aksjer på vanvittig 75 milliarder dollar, som løftet både Equinor og mye på New York-børsen I går, ser ut til å ha gitt god stemning her også. Men Borr har også kommet med... Det overrasket meg litt. Aksjen falt litt tilbake etter den meldingen, men de gikket jo opp prognosene både for 22 og 23, og det var liksom ikke måte på ja, I en oppdatering her denne uken.
Altså, Borr et ganske spesielt selskap, for det et stort riksselskap, og det har en verdi på rundt 13 milliarder eller sånn nå. Det et stort selskap. De har vært forgjeldet hele tiden. Det et veldig spekulativt selskap, men det Torgrav Trem som står bak. Han har vært kjempeflink, fått I gang det selskapet, det har blitt stort. Han har masse erfaring, vet hva han skal gjøre, men det som det morsomme jo det at, og de har fått mer å gjøre etter hvert også, men fremdeles det altså masse gjeld, og de har gjeld som forfaller nå allerede I mai-juni. Og det interessante at når de da klarer å fortelle markedet at den kjempedelen som skal refinansiere I år, altså I mai-juni, den har vi nå klart å refinansiere.
Ja, de refinansierte nå, ja.
Ja, men da får vi mange milliarder kroner, og da går aksjekursen opp 5%. Mm. Altså, de burde jo hatt en finansiering som var litt sikker I utgangspunktet, da. Og at de da ikke liksom lever på nåde til markedet og hvem som skal putte inn penger og kanskje med ny kapital også. Nå liksom på vårparten og mot sommeren, men sånn lever de. De lever liksom å refinansiere, holde på å få noen nye oppdrag, melde markedet om de nye oppdragene, melde markedet om at de har klart, vi har klart å finansiere oss, hvilket burde være en selvfølge, om aksjekursen går. Så det en underliggende god tone til Borr. Det tøffe investorer der, og Trem tøffe han også. Men aksjen skal ikke gå 5% fordi de forteller at vi har ordnet lånet vårt. Sånn det jo ikke. Sånn burde det ikke være.
Et pust I bakken I en sektor veldig mange fan av om dagen, I hvert fall.
Ja, absolutt. Og det mange vi kjenner som tjente utrolig mye penger I fjor, inn rigg og olje og gass og så videre. Og de på vei til å gjøre det veldig bra I år også, men det ikke så lett at du kan sende ut en pressemelding om at liksom, du har lånet vårt på plass, og så går med aksjen hele tiden. Ja.
Apropos finansiering, Otovo har fått jo nesten 8% I går, fortsatt en noen prosent til I dag. De har også kommet med finansieringsnytt, kjører en emisjon garantert av denne svensken, og har fått ny låneramme av nye banker. Det var jo før Nordea som stilte med krediten der, på da inntil 250 millioner. Nå får de litt over en milliard totalt sett da, fra DNB og Sparbank 1 SR Bank.
Ja, altså jeg bekymret seg over Otovo. Altså produktet ganske spennende, ikke sant? Man har sol på taket, monter solcellepanel og brukt det til eget bruk, og du kan også selge noe I markedet hvis du klarer å få gjort det. Det høres fantastisk fint ut. Ideen ganske god, men det funker ikke fordi at Otovo har ikke sånne, det vi kaller skalaeffekter. Det ikke slik at de som, når de har montert på ditt tak da, solcellepaneler, og du får så mye kilowatt hva det måtte være, så må du begynne på mitt tak. Da begynner du på nytt. Det en elektriker eller noe annet som da monterer disse greiene og kobler det sammen, monterer en måler og så videre. Og sånn det fra tak til tak til tak, fra by til by til by. Det ingen skalaeffekt I det hele tatt. De får sikkert kjøpt inn disse elementene I panelet litt billigere, eller krystallene eller hva det måtte være. Hvis de kjøper liksom 5 ganger eller 10 ganger så mye, og hvis de bruker installerer 10.000 tak, så får de innkjøpt råvarer litt lavere pris, så tjener de mer penger. Men vi så at nå kom de med tall som viste at de doblet salget fra 100 til 200 millioner kroner. Og da doblet de også underskuddet fra 50 til 100. Så liksom på 200 millioner I salg, så det 100 millioner I underskudd. Det dårlig, og det går ikke. Og derfor de nødt til å hente penger, og de henter penger I markedet hos bankene sine, som du sier. Og de henter penger I markedet hos aksjonærene.
Ja, for de påstår at noen av de mest etablerte landene går I pluss, og at det all veksten I disse nye markedene.
Ja, men det sånn, og det, ja, men Marius, de sier det samme som, og jeg så lei å høre på det, sier liksom at det så dårlig tall. Synes at nå skal vi inn I Danmark, eller Sverige, eller Finland, eller Tyskland, eller Østerrike. Og hvert land vi skal inn I, så koster det mer penger, og så videre. Det tar lang tid, og skal bygge opp. Ja, men det sagt I flere år nå. Hvis du omsetter for 200 millioner og taper 100, Og du liksom tappte 50 i fjor, og omsatte for 100 i fjor, kontra 200 nå. Det dårlig tall, altså. Jeg har ikke den aksjen, jeg har ikke tenkt å kjøpe den, eller, men hvis jeg var investor, ville jeg vært veldig skeptisk. Det ser ut til å være et fantastisk produkt. Ingen skalaeffekter, må refinansieres, få mer penger fra bankene, mer penger fra markedet. That's not good news. That's bad news.
Og bankene i finansieringen har gitt dem 2+1 år mulig opsjon, så vi får se. Det blir vel et evalueringsmøte om et halvannet års tid.
Ja, og men derfor skal også aksjen ned. Ja, de må bevise et eller annet utover ideen, de må bevise at, liksom, at de kan fungere, og at de hjelper av 2 tak og 3 tak, fylt opp i sånne paneler, i stedet for 1 tak. Mm. Og det har ikke.
Takk skal du ha, Trygve. God helg.
Lige med det.
Vi får avslutte med at Norske Skog er opp 6% i dag på deres tall, så virker det som det går relativt greit. Det er snart helg, og det betyr også tid for motor, og vi begynner fredagens bilprat med Tesla Model Y, som er Norges mest solgte bil. Nå har jo Elon Musk dumpet prisen, ikke bare her i landet, men også globalt, og vi lar Model Y møte Volkswagens ID.5 til duell på Høyfjellet. Bare se her.
Tesla Model Y ble den suverent mest solgte bilen i Norge i fjor, og nå setter de prisene aggressivt ned. Vi har dratt opp til Dagali for å finne ut om er det bare den bilen du kan ha, eller finnes det alternativer. Med oss har vi Volkswagen ID.5, som konserntvilling. ID.4 ble Norges mest solgte. Så da får vi se da hvilken bil som passer deg best, for det en del forskjeller mellom disse bilene. Den dyrere, og den har ikke like god rekkevidde som Model Y, men Volkswagen ID.5 har faktisk noen ganske artige detaljer, som for eksempel disse kapteinstolene, det lekkert. Setene for øvrig veldig gode å sitte i, og du kan skyve ut puten her. En ting Volkswagen dessverre ikke like flink på som Tesla er infotainment, for den skjermen her dessverre fremdeles litt for treig. Men det likevel et godt sted å oppholde seg, og en ting som ganske fiffig med denne bilen her, at du kan justere understellet, noe du ikke kan på Teslaen, så den bilen blir en god del stivere, mens her det mer komfortabelt. ID.5 GTX, mer komfortabel. Her det ganske sportslig. Dette en kjapp bil, 0-100 på 5 sekunder. Veldig lekker og funksjonell skjerm. Og som elbilsjåfør så kjenner du deg riktig så trygg i denne bilen. Også litt fordi at Tesla har så mange superchargers-ladere som du bare kan koble til. Utrolig enkelt, veldig praktisk. Rekkevidden her kjempegod, og denne bilen her virkelig diger. Her det mye plass. Du har et svært rom under her, hvor du kan putte ledninger og mye annet. Men i tillegg så har du et rom her som digert, og det samme på andre siden. Helt genialt. Hvorfor har ikke alle biler det? Der det jo et rom, 117 liter, slett ikke verst. Faktisk ganske så mye bedre enn folkevognen, som 0 liter. For her kan du ikke ha noe som helst. Og Volkswagen påstår at dette en bil som bygget for å være en elbil. Men hvorfor ser det sånn ut under her da? Merkelig. Altså, denne bilen komisk bra. Hvorfor den har solgt så mye, og hvorfor den kommer til å selge mye, det jo helt åpenbart. Plass, firehjulsdrift, ladenettverk. Hva mer trenger du?
Ja, Håkon, da har jeg fått Håkon Sæbø fra Mil etter mil og FA Motor i studio. Nå avsluttet jo videoen ganske elegant med å sitte oppe i frunken på Teslaen, og når den gått ned med 100 000 i pris, kan noen matche dette her da?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Nå jo disse prisene litt sånn vanskelig å få tak på, for Tesla snakker om hva de har redusert sin pris med, men avgiften som du må betale, den kommer jo i tillegg, så man må lete...
Vektavgiften og, ja, og boms, på alt over 500 000 da.
Stemmer det, så, ja. Så man må lete litt grann på siden deres for å finne den prisen, men det likevel billig i forhold til hva det var. Den Model Y-en starter jo på 502.720 kroner. Mm. Mm. Så Volkswagen, de har et lite problem der, altså.
Ja, for det jo Volkswagen, vi har jo BMW iX1, det jo mange av de store eksisterende som kjemper om markedet her sammen med Tesla.
Ja. Ja, det jo ikke sånn at alle skal kjøre Tesla Model Y. Det mye, BMW iX1 for eksempel jo en bil en god del kommer til å like veldig godt. Firehjulsdrift, den har en ganske fint standardutstyr blant annet. Og den ID.5 GTX, det jo også en bil som ganske sånn komfortabel. Den har jo et adaptivt understill. Det blir sånn elbil-nerdet til dette her, men Tesla har jo ikke det. Så man vil jo merke forskjeller. Det ikke gitt at alle skal ha en Model Y. Men mange kommer til å fristes.
Det ikke som å stå med 2 liter med melk, og så tar du den som billigst.
Nei, ikke helt. Men den ene betydelig dyrere da.
Ja, det sant. Men apropos pris, dere har også testet en bil som har vært populær blant ganske mange nordmenn, som har kommet i nye drakt, Kia Niro elbil også. Ja. Den ligger hakket under Teslaen og Volkswagen.
Ja, det blir rimeligere. Men det jo også en enklere bil, og det klart at nå som tilbudet øker, så vil folk kunne velge det som passer dem. Det ikke alle som trenger en Tesla Model Y, den plassen den har. Da kan jo en sånn bil være perfekt.
Ja. Ja, for Kia, de gønner jo på, de har jo, det EV6-en etter? Mm. Nå kommer en sånn supersportsversjon GT etter hvert, og de kommer med en, den heter vel EV9 eller noe sånt, sånn stor familie-SUV.
Stemmer det, det jo mye spennende som kommer.
Det peppres jo der fra den kanten også.
Ja, helt klart. Ja. Mm.
Og for de som fortsatt glad i, holdt jeg på å si, bensin og diesel, og har enda romsligere budsjetter, så skriver de litt om noe britisk også, som kommer i, hva skal vi si, en ekstra, ekstravagant versjon.
Ja, Extended Wheelbase Bentley Bentayga. Ja, vi har jo en norsk importør, det jo hyggelig. Så man kan jo dra dit og se, der er det jo lang aksjelavstand, og den bilen jo allerede diger, så da får man vurdere om det passer.
Det var de som kjøpte Audi Alt eller S-klasse i lang versjon før, hopper nå over til Bentayga lang.
For eksempel.
Ja. Håkon Sæbø, takk skal du ha, og god helg. Nå har, eller nå etter lunsj, så kom Chevron, som vi snakket om så vidt i sted, med sine tall for fjerde kvartal. Det ble da et justert resultat på $4.1 per aksje i fjerde kvartal av 2022, mot 2,56 på samme tid år før. Det var da ventet 4,38, så det litt svakere enn ventet også, selv om omsetningen en $1 milliard høyere enn ventet på $56 milliarder. Likevel da en kraftig resultatforbedring fra i fjor. Så er det kanskje ikke så rart at Chevron føler de har råd til å kjøpe tilbake da egne aksjer for tilsvarende omtrent av 20% av selskapets markedsverdi, $75 milliarder. 3 ganger så stort som det forrige tilbakekjøpsprogrammet. Aksjen skal etter planen begynnes å bli kjøpt tilbake fra april måned. Ellers, noen av aksjene som har preget dagen. Vestas resultatvarslet fra den danske vindmølleprodusenten, ned, fortsatt drøye 2%, hen som Maurits ned fortsatt 5% på deres kvartalsrapport. Boy Drilling opp 5, nesten 6% i dag på da nyheten om at de har landet denne refinansieringen i obligasjonsmarkedet. Det var jo da 2 forskjellige lån, 1 i high yield og 1 konvertibelt, som skal da refinansiere gjelden som ellers forfalt til våren rett over påske. Og så har vi Norske Skog var opp, men har snudd tilbake og ligger ned drøye 3% nå på ettermiddagen på fredag. Og så har vi Otovo, som vi også snakket om, som også har falt en rundt 8% i går på torsdag, ned nye 1,4% omtrent i dag på ukens siste børsdag. Der hovedindeksen gjør det veldig solid, opp 0,75, får selvfølgelig mye drahjelp på oljeaksjen, Equinor opp et par prosent, Aker BP opp da 3,4, så da ser det ut som tapene på Wisting-feltet i Barentshavet fort glemt. PGS ned 2,2%, og så har vi da Borr og Norske Skog, som også er mye omsatt i dag. SalMar og Mowi gjør det også bra rent omsetningsmessig, men kursmessig er de ned i dag, så har 1,9 og Mowi da 0,5%. Vi har jo sett at disse aksjene har svingt en god del denne uken på spekulasjoner om hva som skjer med den lakseskatten, og det kan jo virke som vi kanskje da ser et tall i stortingsproposisjonen til våren som kanskje ikke er 40% grunnrenteskatt, men noe lavere enn det. Så vi får se, tiden vil gi oss fasiten, i hvert fall etter hvert. I Finansavisen i morgen på lørdag så kan du lese Trygve Hegnars leder om hvordan man som politiker kan drepe sentrum. I ukens aksje så blir det mer om noen som krysser Nordsjøen for kryssalg, nemlig StrongPoint. Det blir profilintervju med Tale Kuvås Solberg, som ny sjef i Q-Free, samt selvfølgelig da masse bil, vin og annet helgestoff, inkludert hvordan det nå kjøpers marked på Finn bil om dagen, i hvert fall hvis man snakker elbil. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. I ettermiddag så kommer PCE-inflasjonstallene fra USA, som jo Federal Reserve alltid følger nøye med på for desember måned, altså. De kommer 14.30, og de får du selvfølgelig på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Vi tilbake igjen på mandag 08.55 med Børsmorgen og 14.30 med økonominyhetene. Neste uke proppet full av nyheter, kvartalstall og rentemøter internasjonalt, altså, så det masse å glede seg til. I mellomtiden ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.